Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Denne uges mikrofonholder er et sammendrag af tre samtaler om seksualitet, lyst, vold og erotik. Vi starter i hjertet af Nørrebro, hvor Sigmund Trondheim og Ahmed Mahmoud mødes til en snak om seksualitet, identitet og en homofobisk hændelse under Copenhagen Pride. Programmet blev sendt første gang den 23. august 2018.
Det er Sigmund Trondheim, I lytter til. Jeg håber, I alle har det godt, hvor end I er i landet. Jeg er 23 år gammel, jeg bor i Valby, og jeg er simpelthen mere eller mindre Danmarks kendt fra min tidligere deltagelse i X-Factor, hvor jeg kom på en fjerdeplads. Jeg sidder her i larmende, hyggelige, festlige Nørrebro med ambulancer og politi sammen med...
Ahmed Mahmoud, maskinmester og forfatter. Vi sidder ved Røde Plads,
så var der stille.
Og Sigmund griner, fordi vi lige har startet med at tale, og så er der kommet en masse politibiler og ambulancer forbi, og vi sidder ved Café Castro, lige ud mod vejen.
Og for nachos.
Ja, nachos og Cola Zero.
Right. Og hygger os helt ekstremt meget. Og vi har simpelthen siddet og lige mødt hinanden for 10 minutter.
Vi har faktisk aldrig stødt på hinanden før.
Aldrig nogensinde, og jeg havde faktisk trist nok ikke engang hørt om dig. Altså sådan...
Det er en befrielse, Sigmund.
Er det det?
Ja, fordi der er så mange, som jeg møder, der stopper mig op for at hilse på mig, og nogle gange så er jeg sådan i tvivl, om de stopper mig op for at svine mig til, eller de stopper mig op for at hilse på mig
Jamen,
og
give mig et kram. Jeg kender det godt, fordi jeg har det jo også på samme måde. Det er jo virkelig vildt at blive stoppet op så mange gange, og skal tage krammer og tage selfies.
Men det er dejligt.
Det er så dejligt.
Det er så dejligt, når folk de viser deres kærlighed og støtter op om det. Men der er bare bagsiden af medaljen, hvor man kan være lidt i tvivl om, de vil hilse, eller de vil råbe en.
Lige præcis. Ja, det har du virkelig
Sigmund,
ret.
Sigmund, hvor er du vokset op hen?
Jamen, godt spørgsmål. Jeg er vokset op i søde lille Vestjylland. I en lille bitte flække, der hedder Sørvad. Har du overhovedet hørt om det?
Nej.
Nej. Har du hørt om Holstebro?
Ja.
Herning?
Ja.
Deromkring.
Okay.
Men så flyttede jeg til balletskolen og begyndte derinde i Holstebro, som i 4. klasse. Og så valgte jeg simpelthen, at jeg ville ud i verden og følge min drøm. Og så flyttede jeg til Aarhus og studerede. Og så jeg, at jeg kunne melde mig til X-Factor. Og så kunne jeg bare mærke ind i mit hjerte, at det skulle jeg, og det ville forandre mit liv. Og jeg ville få så meget mere liv og farve og muligheder. Og nu bor jeg simpelthen i København og lever min drøm hver eneste dag.
Jeg kommer nok fra en anden familie, end det du kommer fra.
Det er jeg overbevist om.
Vi er 7 børn i min familie.
Wow.
Ja, 4 drenge og 3 piger.
Oh my
goodness. Og jeg er den yngste af drengeflokken. Og mine brødre er jo sådan, som er rigtige mænd, som man... Hvis, når man nu taler om, hvis man skal tale om mænd.
Ja.
Og jeg har nok været den sådan lidt mere bløde dreng. I familien. Gjort oprør på måder, hvor jeg har forsvaret mine søstre.
Ja.
Der ikke har fået lov til det samme som mine brødre,
fantastisk.
Fordi de er piger, ikke?
Wow, det elsker jeg.
Og det er nok også en af grundene til, at jeg sidder her i dag, og jeg har skrevet Sort Land og er i debatten.
Ja.
Det er jo netop fordi, at jeg synes ikke, det er fair, at fordi man er født på en bestemt måde, eller har et bestemt køn, eller en seksualitet, at man skal undertrykkes af andre, der mener, at det skal være på en anden måde.
Nej, og det er den samme passion og overbevisning, jeg har.
Ja.
Og det er derfor, jeg også valgte ligesom at tage skridtet fra lille søde Jylland til København, hvor jeg bare ved, der er højere til loftet, og der er mange flere muligheder.
Oplevede du diskriminering, eller oplevede du nogle udfordringer i Jylland?
Ja, det har jeg. Men jeg vil også sige, at det har været på et niveau, hvor det ikke har været overhovedet virkelig, virkelig slemt. Altså, jeg har også altid været meget stærk mentalt, fordi jeg har haft Sex and the City som therapy session, siden jeg var 12 år gammel. Jeg har set alle de ting på YouTube med Britney Spears, der kysser Madonna. Jeg har set alt, fordi det er os homoseksuelle, vi gør. Vi sætter os på YouTube og ser ting og drømmer om steder, som vi ikke selv er. Fordi vi ved, det er der, vi hører til. Og så har jeg simpelthen bare sagt til mig selv, hver gang der var nogle Brianer i Herninggaard, der råbte, tyk mulig fucking busserøv, så har jeg bare sagt til mig selv, ved du hvad, de ved ikke bedre. Jeg skal nok klare mig, jeg skal nok komme videre i ledet.
Så du har aldrig nogensinde konfronteret nogen af dem,
jo,
der har råbt
det? Jo, har jeg, okay. Og det har jeg også. Og du ved, nogle gange, så stiger det bare ind til hovedet, og så kommer den indre bryggetøs frem, og så går man bare amok. Men altså, du ved, jeg er simpelthen stærk mentalt, og jeg har også været rigtig, rigtig skrøbelig og sart. Især da jeg var meget ung, der var jeg rigtig, rigtig angstprovokeret og sart og græd, og var meget følsom og nærmest skulle presse religion ned over mine andre klassekammerater, fordi det havde fyldt mig så meget, du ved. Altså, jeg havde jo en slags OCD blandet med min kristne baggrund, og du ved, jeg skulle nærmest folde mine hænder, hver gang jeg kom til at tænke seksuelt, eller sige et bandeord, eller gøre noget forkert, så skulle jeg nærmest tvinge mig selv til, at hvis jeg ikke foldede mine hænder og kiggede op i luften og sagde, Gud, please tilgive mig, så vil jeg dø, så vil jeg komme i helvede. Ja. Så du ved. Men jeg er så fri den dag i dag, og jeg har virkelig bare altid vidst, at jeg skulle lytte til mig selv, og at jeg lige præcis ikke har haft en værre barndom end så mange andre homoseksuelle unge børn. Ja. Fordi at jeg har simpelthen vokset op i den mest kærlige, varmeste vestjyske kristne familie, og de har været så varme omkring mig og elsket mig. Der har bare været lidt, du ved, uvidenhed fra mine forældre, og det er jo ikke noget, de kan gøre for. De har intet vidst, de har aldrig skulle forholde sig til det, så det er jo klart, de ikke rigtig har sagt, Sigmund, du er homoseksuel, vi elsker dig, som du er, det skal du bare vide. Som jeg måske havde savnet for at vide som 10, 11, 15, 16, 18 år.
Så du ville i virkeligheden gerne have haft, at de to skridtet og i talesat.
Ja, for det er det, hvor man også er ung, og man føler allerede, man fylder så meget i forvejen, fordi jeg havde så mange diagnoser, og vi skulle rende frem og tilbage til skolemøder, og alle ting, du ved, havde problemer i klassen. Så den der angst og stress og depression, om man så igen skulle til at lave drama og sige, mor og far, jeg er homoseksuel, det skal I bare finde jer af. Ja. Det er en stressfaktor og en ting, som jeg slet ikke var selvsikker nok selv til at tage skridtet og sige, fordi jeg ikke engang selv var sikker på det.
Okay.
Men så efter min, ligesom, at jeg ligesom har fundet mig selv meget mere, og ligesom er kommet til, at jeg saftsus med er homoseksuel, og at jeg er voksen nu, og jeg kan leve mit liv, og at jeg var med i X-Factor. Det har bragt mig og min familie så meget tættere på hinanden, og det har gjort, at jamen altså, Sex og Samfund har gjort mig til deres ambassadør. Jeg havde min første Pride lige i forgårs.
Det er første gang.
Det var min allerførste Pride. Jeg optrådte på Rådhuspladsen. Tusind tak. Altså, det er virkelig den største drøm overhovedet. Har udgivet min nye sang, altså hvad jeg ikke har rendt rundt og lavet her efter X-Factor. Det er det vildeste drøm, jeg nogensinde har oplevet, så du ved. Det handler virkelig om, altså snart du følger dit hjerte og følger det, du ved, du er så mega sindssygt dygtig og fantastisk og skøn til, det der, at der sker noget succesfuldt, og det der kommer fremskridt i dit liv.
Der er jeg helt enig med dig. Mm-hmm. Til forskel for din opvækst, der kommer jeg jo sådan set fra noget lidt andet.
Ja.
I virkeligheden mindre religiøst,
ja, okay.
Men meget mere uforstående.
Ja.
For min seksualitet.
Mm-hmm.
Og man kan sige, forskellen på mig og dig er jo nok, for min familie, det er, at de vil kunne genkende dig og tænke, Sigmund er homoseksuel.
Lige præcis.
Men med mig, der kom det bag på dem.
Ja.
Altså, i deres verden, der er jeg jo super maskulin.
Men det er nemlig det, fordi, men du ligner jo også en, altså hvis man ikke snakker med dig og bare ser dig på den, så ligner du any other Arab cute beer daddy.
Tak,
altså, du ved,
tak,
og man kan ikke se det. Men du ved, og jeg ligner jo en sød lille twink med highlight og great brows.
Yes.
Så du ved. That's the difference. Jeg forstår det fuldstændig.
Og der vil jeg, altså, der vil jeg næsten ønske, at der var nogle hints for mine forældre.
Ja, ja, ja.
Fordi jeg tror, årene ville have gjort, at de havde søgt noget viden selv, eller noget hjælp selv, så de kunne have bearbejdet det. For da jeg sprang ud for dem, jeg skrev min bog, Sort Land, i 2015, og valgte at springe ud for min familie, inden den udkom.
Wow.
Fordi den netop handler om at gøre op med de udfordringer, man kommer fra, og gøre op med den kultur, man kommer fra, hvis den er negativ.
Mm-hmm. Wow.
Og jeg kunne simpelthen ikke udgive en bog, der handlede om det, hvis jeg ikke lige havde taget opgøret med de sidste skeletter i skabet.
Lige præcis.
Og det kom bag på min familie. Det var virkelig. De havde på ingen måde set det komme.
De havde Ej, de havde overhovedet ikke vist en hensynning før heller.
Tænk tanken overhovedet.
Det er jo sindssygt.
Men jeg var jo... Igen, fordi jeg kommer fra den familie, vidste jeg jo godt, det var problematisk.
Ja.
Så derfor begravede jeg det også.
Ja.
Jeg dyrkede ikke åbent Britney Spears og Madonna. Nej. Og, ja, altså det var sådan i det skjulte, at jeg så de musikvideoer, ikke? Oh. Og sang med.
Ja.
Og share for pokker.
Ja, believe in love after love. Ej, hvor er det Nej, men prøv at høre, det er virkelig rigtigt, fordi altså, det er jo virkelig det, der nogle gange, nu ser jeg ikke altid, men nogle gange, og måske ofte, er et problem i arabiske muslimske familier. Fordi der er en, de er simpelthen, mange er tilbage på grund af religion og mere uoplyste omkring det.
Jamen, i virkeligheden er det nok mere uoplyste, men det kommer også an på, hvem man taler med, fordi... Min familie kommer jo, er jo flygtning fra Palæstina.
Præcis.
Og de er jo vokset op i en flygtningelejr i Libanon.
Wow.
Og i de her flygtningelejre, der er det jo meget sådan lukket. Altså, det er ligesom ghettoerne i Danmark.
Ja.
Bare uden skolen, uden oplysningen, uden dannelsen, uden et samfund, der presser på.
Ja, ja, ja. Ja.
Så de har jo slet ikke været i berøring med det.
Hold da fast.
Og da de kom til Danmark, der var de jo heller ikke i berøring med det, fordi de fik lov til at leve for sig selv.
Okay.
Og jeg husker klart og tydeligt første gang min mors møde eller samstød med Pride.
Ja.
Vi var på vej over for Rådhuspladsen og skulle skynde os over, og lige pludselig rører vi bare ind i det her menneskemøller.
Ja, 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 ja.
Og jeg fattede heller ikke, hvad det var. Altså, jeg er 13 år på det tidspunkt.
Okay.
Og lige pludselig støder hun ind i den her høje, sorte mand med sølvglimmer over hele kroppen, og du ved, 14-inch stiletter, og vinger, og læderunderbukser, og hun kiggede bare på ham, og tog fat i mig, og så fløj vi hen over Rådhuspladsen, fordi hun var bange. Altså, hun var faktisk bange, fordi hun ser det som sygdom.
Okay.
Ja.
Nej.
Og var bange for, at hendes søn på det tidspunkt vil blive påvirket
af det. Ej, mener du seriøst det?
Det mener jeg.
Ser hun homoseksualitet som en sygdom den dag i dag?
Desværre ja. Desværre ja.
Det gør mig
og op. Det er der jo desværre rigtig mange, der gør stadigvæk. Så kampen er ikke overstået, og derfor er det nødvendigt med en pride.
Præcis.
Og vil fortsat være nødvendigt med en pride.
Ja. Ej, det gør mig virkelig ondt.
Men jeg vil også sige, jeg scanner områder, når jeg kommer rundt.
Ja.
Og det er en skade fra barndommen. Mm-hmm. Det gør man for at undgå
anxiety.
Problemerne. Og her i torsdags under Priden, der var jeg på vej hjem med en fyr hjem til ham på Amager. Og så kommer vi ind på Circle K-tanken,
mm-hmm.
hvor vi lige skal købe noget at drikke.
Oh, ja.
Og i det, han kører forbi, og jeg kommer cyklerne bag ved ham, så kan jeg bare se, der sidder en pige og græder i den her bil.
Okay.
Og jeg cykler sådan rundt om bilen og hen til hende og spørger, om hun er okay.
Ja.
Og i det, jeg spørger, om hun er okay, jeg har ikke set fyren, der står og tanker bilen. Og så dukker han bare op, og hvad fanden har du gang i? Og vold og biller, jeg knipper dig, din bøserøv.
Ja.
Og jeg havde jo regnbuesvedarmbånd og glitter over det hele. Og så er sådan, hey, du skal bare holde din kæft.
Mm-hmm.
Jeg taler til damen der, hun kan svare for sig selv.
Aha.
Så luk røven og bland dig udenom.
Preach.
Åh, det er min bil, og du skal slet ikke gøre noget, og jeg knipper dig din bøserøv. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, ja, jeg er en bøserøv, og du er en rigtig mand, der slår på kvinder.
Ja.
Åh, jeg knipper din mor.
Hvad værst?
Jamen, ved du hvad, det kunne hun måske, det ville hun nok nyde. Det vil hun nok nyde. Det er længe siden, hun har fået noget. Min far døde i 2011.
Nej.
Og så, hvad hedder det? Og så sætter han sig ind i bilen, og så cykler jeg hen til den her fyr, som jeg er sammen med, og beder ham om at gå indenfor. Fordi jeg ved, sådan nogle fyre, de kommer altid tilbage.
Oh.
Og han laver en trepunktsvending og kører forbi, stiger ud af bilen, kaster en flaske efter mig. Jeg når lige at rykke mig. Og så kommer han hen til mig igen. Åh, jeg knipper din mor. Ja. Det har jeg fattet, søde ven. Hun vil sikkert nyde det.
Ja.
Det er længe siden.
Uh-huh.
Men du skal ikke træde nærmere.
Nej.
Hold dig væk, det er ikke det værd.
Mm-hmm.
Og så stoppede han, og så satte han sig ind i bilen og smuttede. Og det er desværre sådan nogle sammenstød, der opstår, for jeg kan ikke... Jeg kan simpelthen ikke lade være med at blande mig. Mm. Og jeg vil opfordre alle andre, hvis vi var flere, der blandede.
Stand up for your fucking goddamn self.
Både for dig selv og for andres skyld. Fordi der er også nogen, der ikke kan, der ikke tør stå ved sig selv.
Vi er nødt til at lave så
der er nogen, der har brug for hjælp, og når vi går priden, så går vi jo for os selv, for hinanden og for dem, der ikke tør gå.
Præcis.
Og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi er der for hinanden. Præcis. Altså os,
og
der
vi
vil.
Ikke bukker os ned, og vi ikke er bange.
Lige præcis, fordi dem, der opfører sig sådan, dem, der opfører sig dårligt, er jo også en minoritet.
Præcis.
Og vi skal simpelthen ikke lade os skræmme af, at de puster sig op. Præcis. Jeg kan også puste mig op.
De mentalt ustabile, usikre små drenge.
Fuldstændig.
Hvorfor har de behov for at råbe det igen og igen og igen og så igen? Wallah, jeg knipper dig i røven, mand. Altså sådan,
men
okay,
tror,
vil du gerne det?
Jeg
okay.
tror, det er en selvbekræftelse, og de forstår ikke, hvad det er, de siger.
Nej.
Fordi når jeg så konfronterer dem og siger, at jeg er frisk på det. Mm-hmm. Jeg fik for 3 år siden en besked på Facebook, med der var en, der ville klippe mig ihjel.
Ihjel?
Ihjel.
Oh my goodness.
Og jeg var sådan, okay, hvad skal jeg skrive
Should
til
ham?
Så skrev jeg til ham, ved du hvad? Det lyder spændende. Jeg er frisk. Jeg er frisk. Jeg ligger mig på sengen
det er ligesom
med en rose i munden. Yes, med en rose i munden, og så kommer du bare ind.
Skat.
Ej, du er en fucking homo, skrev han så til mig. Prøv at det var dig, der spurgte.
Vil du ikke lige?
Jeg synes, det er dårlig stil. Sagde du ikke lige, du havde lyst?
Right.
Hvorfor trækker du det i land igen?
Nej.
Jeg synes lige, du skal mande dig op igen. Du er en rigtig mand, jo. Tag dig sammen.
Stå ved dit tilbud.
Lige præcis.
Ej, hvor er det så sejt, at du svarer på den måde. Ærligt
har du oplevet noget lignende?
Nej.
Nej.
Jeg har aldrig oplevet sådan, at sådan white, danish, jyske, privileged, straight, hetero mensen sagde til mig, jeg vil knyppe dig røven. Det tror jeg slet ikke, de tør. Altså sådan, wow, they would have a heart attack.
Fra Nørrebro bevæger vi os videre til Nationalmuseet, hvor museets direktør, Rane Villerslev, mødes med seksolog Jakob Olrik for at diskutere forholdet mellem sex, vold og seksuelle ventiler. Programmet blev sendt første gang den 14. februar 2019.
Der er jo, og det vil jeg faktisk spørge dig om, altså der er jo en meget interessant kobling mellem sex og vold. Ja. Sex kan jo godt have voldelige undertoner, altså ikke, altså så er der jo decideret gale mennesker, der udlever det ved at slå nogen ihjel, men det er jo trods alt meget få. Altså andre ligger jo i et eller andet grænseland, det er, og kaster den krop rundt i sengen, ikke?
Jo, altså, det er en meget, meget interessant ting, altså fordi, man kan måske lige starte med et andet ord end vold, fordi det bliver, det er det aspekt i det, som jo i virkeligheden handler om magt.
Ja, okay.
Og sex og magt er noget, der går hånd i hånd.
Ja. Og hvorfor gør det egentlig det?
Ja, men altså, vi har jo den der romantiske forestilling om, at sex, det er en måde, vi udlever vores kærlighedsliv på, med duftende violer, flyvende sommerfugle og roser og sød musik, ikke? Men den slags sex er jo dybest set røvkedelig.
Ja, ja.
Det bliver den i hvert fald.
Ja.
Det kan godt være, at det starter lidt der, hvor vi, hvor vi sådan får den første berøring som teenager inde i biografen og sidder med lidt nervøsitet og lige rører lillefingeren på den anden pige der, sådan, og så sidder det hele kroppen, og der kan vi ligesom være der. Men med tiden og særligt i forhold, hvor man kender hinanden, så ved man jo godt, at den der meget romantiserede forestilling om den lyserøde sex er også lige med røvkedelig.
Ja, ja.
Altså, og uanset hvor åndelig man gør, der er mange tantra-meditationsting, man gør, altså, der skal ligesom noget snask ind i det. Ja. Og der ligger jo netop et magtforhold. Jeg synes, det er det der beskrivelse med jagt, du har det. Det der med jagt, det byttet og byttet har. Altså, der ligger mange paralleller i det.
Mm.
Men hvis vi lige prøver at folde det lidt ud, det der med magtforhold og volden. Altså, som du selv siger, så er det jo netop en historisk ting, hvis man kigger på det. Ikke?
Ja.
Altså, jeg kommer til at tænke på, det er jo et sted, man meget tydeligt kan se det her fænomen her. Det er jo det, der hedder Christofrier.
Okay, ja.
Ikke? Og så har vi nu. Altså, i alle tider har man jo brugt et eller andet seksualitet som et trofæ i for krigen, ikke?
Yeah.
Man har stjålet kvinderne, man har taget nu, voldtaget dem, ikke? Eller voldtaget alle kvinderne, mens mændene skulle kigge på. I krig er der jo masser af den her.
Det gør det selvfølgelig.
Der bliver jo sådan trofæer, vi ligesom har, ikke?
Og hvad er behovet for det trofæ?
Men det er jo magten. Det er jo magten, og det er jo det at vise, at jeg er overmanden. Jeg er ikke bare overmanden, jeg er overmennesket, og nu umenneskeliggør jeg dig.
Ja,
jeg piller mennesket ud af dig.
Nej, det er jo ganske forfærdeligt.
Altså, jeg tager simpelthen, og jeg bruger min sex, fordi sex er kraften, det er poweren. Altså, helt i alle dyr. Altså, vi er vel også en eller anden slags dyr.
Det er
den seksuelle power jo.
Ja.
Den, Den stærkeste dem alle sammen. Ja, ja. Altså, den store, stærke han får også de bedste hunder, eller måske dem alle sammen. Ja, ja. Og hvad skal du kæmpe dig mod ham for at få lov til at få hunder? Det er ikke hunderne, du skal gøre det overfor. Det er faktisk de andre hanner, du skal gøre det for. Og det gør så også, udspiller sig jo internt som menneske, at vi også har det, men også som nationer, at vi på den måde har et behov for at manifestere vores, og det er, den seksuelle ydmygelse er jo den absolut største af alle, da vi sådan skulle gøre op med regnskabet efter 2. verdenskrig, det er alle de kvinder, som der ligesom havde forelsket sig, eller har forhold til tyskerne, hvad gjorde vi med dem? Vi skar håret af dem, kørte dem igennem, spyttede på dem, altså, det er jo en kvindelig attribut, man fjerner, altså, det er jo igen en seksuel skam, som man påfører, at vi prøver på at gøre dem til undermennesker i det. Vi manifesterer vores magt. Og det er jo egentlig der, det, sådan i det store begrebet, kan man sige, starter. Og det her, det kan man godt føre ned til det enkelte individ. Altså ikke så voldsomt, som jeg tænker, men forhåbentlig ikke. Hvis man har sådan et problem, så skal man søge hjælp. Men i en eller anden målstok, så er det noget, der er gældende for os alle sammen, at vi har sådan et eller andet magtforhold. Som bliver udlevet i sex, at vi enten som den, der overgiver sig fuldstændig ubetinget til den anden, og den anden, der ligesom, og det er jo typisk kvinde, det er ikke fordi, jeg siger, at nu skal man jo virkelig huske de her tider, der er ingen kønsfortegn, men det er typisk
i hvert fald. Det kan være begge, i virkeligheden er der jo også, kan man sige, seksuelle tendenser begge veje, ikke?
Jo.
Altså, der er jo nogen, der gerne vil dominere, og så nogen, der vil blive domineret.
Præcis, altså, hvis man skal tage den, sådan måle den op på procent, så hedder den nok 85,5%, ikke?
Altså det vil sige, 85% af mænd vil ønsker at dominere.
Ja. Og omvendt, så er kvinder også det passer meget godt sammen. Om det så er en kulturelt skabt ting, altså, fordi vi mænd jo så også har altid ligesom været magtfaktoren, og været den, der sådan skulle have magten, og deraf så ligesom bliver det på det seksuelle område, eller om man måske ikke kan nedbryde de, med tiden, vil man se måske de konstruktioner vil blive fuldstændig nedbrudt, eller om det er en biologisk ting, det er svært at sige noget præcist om, ikke? Men det har en faktor i sig, den her magt på alle mulige måder. Og hvis man kan tage skalaen, hvis vi skal tage sådan voldskalaen, så vil sige, et sted, hvor vi alle sammen i udmærket kender den, det er ude i vanilla SM'en, ikke? Altså, det er jo den der 50 Shades of Grey-bølgen, ikke? Hvor man lægger sig der og siger, bind mig med din Gucci-silkeslips. Og så lægger man lidt der og har sådan lidt, lidt vanilla SM-halløj, ikke? Jo. Og så strækker den spektra sig helt over til det uhyggelige, døds, groteske, ikke? Altså, som jo handler om at trække alle væskerne ud af mennesket og umenneskeliggøre det, ikke?
Det er sindssygt.
Og det er jo også en skygge, der ligger i det
her. Ja, det er det jo
ikke.
Det er jo det, man skulle sige, ikke? Altså, er du sindssyg? Altså, men det er rigtigt, at altså, sex bliver jo brugt virkelig som sådan et terrorredskab i krig. Det er der jo ingen tvivl om. Altså, ikke? Og også efterlader de der permanente damage i den der undertrykte, eller i den befolkning, der er, hvad kan man sige, victims, ikke? Altså,
jeg er ikke nok med det efterlader en skadelighed for offer og for dem, der har set på det, men der ligger også en anden ting, det er jo, nu har vi ligesom parret os med.
Ja, nu har vi reproduceret os selv igennem dem,
ikke? Nu er det også der.
Ja, det skulle simpelthen nok, altså,
Altså, omkring det med vold, der er det jo også meget interessant at kigge på Japan. Altså, de har jo den her meget gradiøse ting, der hedder bondage, som jo er sådan, hvor man binder kvinder, hænger dem op.
Ja. Er det en del af den traditionelle?
Jamen, det er noget, der kommer. Ja, det er noget, der kommer. Altså, i dag er det sådan en kunstart.
Ja.
Jeg har oplevet sådan nogle chancer, hvor man sådan, der sidder sådan mænd i sådan en cirkel, så sidder de der i sådan en skrædderstilling og sidder og spiser, og de er helt stille. Ja. Og, sådan, og kun lige lys der, og hende her kvinde, der hænger ned, og så sidder der sådan en bondage-kunster, og så kigger lidt på sit kunstværk, så går han lige hen og slår en lille knude, og så kigger han lidt på hende igen, og det kan godt være flere timer, den her chance, og så bliver sådan rullet mere og mere op, og så sker det til sidst i chancen, så er der så et sted, han ligesom trækker ligesom i sløjfen, og så ryger alle de her knuder op, og så flyver hun rundt i luften, til hun ligesom hænger på en eller anden bestemt måde med hovedet og stridt ud til alle sider, ikke? Og det ser meget flot ud, altså det er meget fascinerende, men historien om det, den er jo helt tilbage fra mange af de krige, de har, og måder, de har været i forhold til Kina. Og hvor de jo stjal rigtig mange kinesiske kvinder. Og dem, når de så ligesom stjal alle de her kvinder her, så satte de dem i sådan nogle lange futtog på jorden, du ved, og lavede alle banden sammen.
Okay.
Og hele den her fangekultur, hvor de ligesom skulle binde de her kinesiske kvinder, det er faktisk der, det kommer fra.
Nå, gud.
Så det er igen sådan en slags
krig. Og det er sådan en magtudøvelse, ikke?
Det er en magtudøvelse.
Helt ubetinget.
Og det er en magtudøvelse, og det er en krigstrofæ, som lige pludselig udvikler sig til en kunstart. Og du ser jo også med det her med SM, skal man sige, hvis du kigger på vores SM-kultur her, herhjemme, det er jo meget sådan noget, hvor de sådan har sådan nogle gamle nazidragter på, eller gasmasker og sådan noget. Det er den der slags udstyrstykke. Og det kommer jo af, efter en verdenskrig, så har det jo også været en måde ligesom at bearbejde nogle af de krigstraumaer på.
Interessant,
Altså, man ligesom, det kommer af de, faktisk mange de her ting kommer af, af traumabearbejdet, simpelthen. Og det er ligesom det kinesiske, ligesom også bliver sådan, pludselig ender med at blive en kunstart, og så, eller en seksualitet, som er sådan meget fin og gradiøs, og herhjemme er det her, de her nazi-ting, så lige pludselig bliver sådan en...
Du har ret, fordi jeg har sgu egentlig, det har aldrig tænkt over, men du har ret, at mange af de der SM-fetischer har sådan lidt nazi-agtig æstetik, ikke?
Jo.
Ja. Nå, vildt, ikke? Jamen, det er jo meget interessant, men det er jo faktisk, altså, så er det, kan man sige, det er en måde at bearbejde nogle... Det er nogle traumer på, altså kan det godt være. Altså,
og vi kan bearbejde mange ting seksuelt, og det gør vi. Altså, fordi det er jo her, vi har et udlevelsesrum for det, uden at vi behøver sådan at intellektualisere det, eller forstå det i en større kontekst. Men
gør det kropsligt.
Og gør det til... Og jeg tænker om vold og sex, det er jo også, at der er jo stort drive i vreden. Altså vrede er jo meget vigtig ting i sex. Altså hvis du... Altså for eksempel kvinder, der ikke kan få orgasme, hvilket der er mange kvinder, der ikke får. Altså der er rigtig mange kvinder, der har, især sammen med mænd, men også en, der alene ikke kan rigtig få orgasme. Okay. Hvis man så begynder at snakke ind, hvordan de egentlig er, så er det også altid kvinder, der ikke rigtig kan være vrede. Du, det er den der, jeg er så vrede. Nu er jeg vrede. Altså de kan ikke få den der, Og mænd, der har altså måske lidt opfarenhed og sådan lidt ekstra testosteronagtigt, de har som regel også en meget stor sex drive.
Okay.
Altså, så vreden er...
Det er en meget væsentlig spark.
Det er benzin på liderligheden og på seksualiteten. Okay. Og det er jo også et sted, vi ligesom kan bruge vreden. Ikke? Ja. Vi kender alle sammen den der forsoningsknaldet, ikke? Hvor man står med kæresten, og man egentlig har lyst til at kaste med alt porcelænet, men så laver man sådan et... hvor man starter nærmest med sådan at slås lidt, og så ender man lige pludselig på køkkenbordet, og det bliver faktisk det bedste sex.
Ja.
Hold da op, og der fik vi fandme knaldet, og så er man i hvert fald gode venner, indtil konflikten opstår igen.
Ja.
Så der har en kæmpe drive, den her med det er et sted, vi kan tillade os at være lidt vrede.
Ja, ja. Gud, hvor er det interessant. Men et eller andet sted, så, som du selv siger, altså de fleste af os leger jo på den skala, uden selvfølgelig nogensinde at gå ud i den der fuldstændig sindssyge ekstrem. Så der er jo en sammenhæng mellem sex og vold, altså som er ret vigtig, ikke? Jo. Altså det må der være, ikke? Altså, og som jo ikke er... egentlig er ret dårligt erkendt, tænker jeg, i vores samfund. Er den ikke det, fordi... Altså, jeg mener, sådan noget, altså nok er vi frie og alt det der, men når det gælder noget med at...
Ja, men der kan godt ligge nogle steder, hvor det kan give nogle, hvad kan vi kalde det, måske lige fra en skam, måske et stort overbrug. Jeg havde en kvinde, der kom til mig på et tidspunkt, den er faktisk meget god konkret historie, som arbejdede med voldsramte kvinder på sådan et krisecenter, hvor hun sådan hjalp dem videre og så videre. Men hun havde sådan lidt problem. Hun med sig selv, altså noget selvforståelse her, fordi når hun tager fri, så yndede hun at gå ned i sådan en snussekælder, i sådan en klub, hvor hun så hang med, på sådan en kors med hovedet ned af et bloklys i røven, og blev lidt, lidt ydmyget, ikke? Og det havde hun sgu lidt svært med, om er der noget galt med mig? Er jeg syg i roen? Altså, så sidder hun det ene øjeblik der og siger til de der kvinder, det skal du ikke finde dig i, og nu skal jeg hjælpe dig videre. Og det næste øjeblik, så kravler hun selv ned.
Men var hun så det, eller hvad tænker du?
Nej, bestemt ikke. Fordi det er jo lige præcis her, som du også er noget med at skille med noget fantasi. Ja. Og der er også en anden ting, og hvis man er i tvivl om, hvor man er på den skala her, så kan man sige, for mig at se, så er alt seksuelt tilladt så længe, at det er i en gensidighed.
Ja.
Ikke? Jo. Så længe at det, altså, det er jo, altså, vi skal jo huske, at det er jo en leg, ikke?
Ja, ja.
Altså, i hvert fald for os i dag, det er, ikke, det er ikke et overlevelse, det er ikke sådan noget vi skal hoppe på nogen, inden vi dør som 30-årige, for ellers så uddør rasen, ikke? Altså, det er det jo ikke. Det er sådan en luksus, det er en leg.
Ja.
Og i den leg, der kan vi da lege alle mulige leger. Hvis man har lyst til at tage grisedrag på og kravle rundt på gulvet og blive tisset lidt på, eller hvad det nu er.
Så
det er jo ikke ens betydende med, at man kan tage den af, og så tage jakkesættet på og være en nobel, affekteret herre bagefter. Altså, så det er jo noget med at skille med de der ting.
Ja.
Og så længe, som sagt, at det er i gensidighed,
så kan man jo ikke...
Så er der ikke noget galt i det.
Nej, det må man sige.
Altså, det er der. Og det samme gælder også fantasier. Altså, der, jeg oplever også mange, der sådan noget, jeg går og tænker sådan nogle helt sindssyge... Altså, nej, hvad er der galt med mig? Ja. Og der har jeg jo, der tænker jeg jo netop, hey, det er din fantasi.
Ja.
Du skal ikke stå til ansvar for din fantasi. Det, vi skal stå til ansvar for, det er det, der eksisterer.
Ja.
Og det, de handlinger, vi foretager os i den eksisterende verden.
Ja.
Fantasien er jo netop noget, som der er ikke eksisterende.
Ja.
Og som efter min bedste overbevisning skal have lov til at have et frit spil, ja, hvis vi begynder at formane, ja, vores egne og andres fantasier og så videre, og netop, ja, sige, jamen det er jo så ensbetydende med, at det er, at det er sådan, du er som, ja, eksistens, ja. Så er vi lidt ude i det, du snakker om før, ja, det, hvor man lige pludselig snakker, om man ikke kan skille de her,
ja,
ting.
Præcis, ikke? Ja, præcis. Altså, og det, der bliver det jo sygeligt, men altså noget, jeg egentlig har sådan noteret mig, når jeg kigger på forskellige kulturers sådan seksualitet og sådan noget, og det har du så studeret i detaljen, men altså, jeg synes, stort set i alle kulturer, på nær lige præcis den kristne, der er der jo ventiler. Mm. Ventiler for, altså du ved, for det her med, at man bliver træt af og den samme partner, så en gang om året, der kan man få lov at løbe rundt med alle de andre, eller, altså du ved, der er ligesom en ventil for nogle af alle de her ting, ja, i sådan et ritualiseret, altså i et ritualiseret rum af en eller anden art, ikke? Jo. Og så kommer så kristendommen og i særdeleshed protestantismen, ikke? Jo. Der fandt mig ikke meget ventil, du. Altså,
der har været nogle ventiler.
Har det?
Jeg ser også nogle ventiler. Altså, ja, altså for eksempel i det gamle Venedig, der havde man jo de her maskeball. Ja. Det var en af de her, ja, maskeballene, der kommer fra. Ja. Og det var jo ikke, som vi tror, sådan en karnevalforestilling. Ja. Grunden til, at man tog masken på...
Det var, for man ikke kunne genkende med, efter man havde...
Ja, dybest set. Og de havde jo forskellige, ja, udtryk, de her masker. Altså, det var, man var en anden person, ikke? Ja. Og de betød forskellige ting. Ja. Og så var det, ja, ligesom, mens, jamen, det her ball fik...
Katolikkerne har altid været lidt mere large.
Ja, og, ja, julefrokosten har jo også...
Ja, det er også rigtigt. Det er meget rigtigt.
Det,
ja,
altså, den der lidt stiv...
Men det er vel også der, hvor, ja, at man kan sige, hvis den der krænkelseskultur får lov at dominere helt vildt, ja, så bliver de der ventiler jo lukket. Altså, fordi det er jo en form... Altså, det er jo egentlig, ja, en variation af protestantisme i den forstand, at du ikke engang i tanken må du gøre noget, der er fifi. Ikke? Altså... Ja. Altså, du ved, ikke?
Altså, det er jo, jeg tror, det var det mest udtalte ord i, ja, sidste år, ikke? Det var vist krænke.
Ja, ja.
Altså,
ja,
det er jo blevet sådan, at der, ja, så at sige, gået inflektion i ordet, ikke? Hvad det egentlig, ja, betyder, det er, ja, næsten svært, ikke? Ja. Krænker vi nogen nu, ja, eller gør vi ikke?
Jeg tænker også, om det kommer til at gøre os ret ulykkelige. Altså,
hvis vi skulle efterleve, ja, den måde, man tænker det, ja, på der, så vil der jo kun ske det. Altså, hvis man kigger på det historiske, kan man sige, ja, at igen det her med, lige så snart vi begynder at moralisere, vi begynder at lave dogmer, begynder at lave regler, ja, begynder at lave forestillinger om, hvordan det skal være, kærlighedsliv, ja, og sexlivet, ja, så... Kan det godt være, at vi ikke har nogle systematiserede ventiler, nej, men så får vi nogle, der opstår på andre måder. Ja. Altså, og det kommer der.
Ja.
Altså, så vil der, så kan man sige, så bliver krænkelseskulturen måske lige præcis sådan noget, man går ned i kælder for lov til at blive krænket, ikke?
Jo.
Og så betaler, så går, ja, man ned der og betaler for, kan du ikke lige krænke, ja, mig lidt, ja, i en halv times tid, ikke?
Så er vi over i noget sådan noget japansk der.
Jamen, det er vi. Og det er faktisk en ret, jo. Ja. Og der er det med rigtig meget af den slags, ja, ikke? Fordi, ja, de jo netop også har nogle, selvom, ja, de har sådan per lov en fuldstændig fri og liberal indstilling til tingene, så har de alligevel sådan nogle, ja, nogle sociale kodexer, ja, som alligevel er meget den her, man holder for munden, ja, når man griner, og, ja, nogle kodexer, som vi ikke rigtig forstår.
Vi bevæger os fra forholdet mellem sex og vold til forholdet mellem modne kvinder og yngre mænd. I en kælder i København holder den professionelle domina Lilian Ditura til. Forfatter og cougar Pia Busk besøger kælderen til en snak om den modne kvindes seksualitet. Programmet blev sendt første gang den 25. april 2019.
Mænd på 50 vil have piger på 20. Spørger du mig hvorfor, spørger jeg dig, hvorfor du spørger. Ungdommens mønt bliver støbt ind i ansigtets værksted af blå, brune og ravfarvede øjne. Og mænd på vores alder er fattige på fra gråhårede, skaldede stakler, som prøver at suge 5 årtiers hængevom tilbage ind under bæltet. Men jeg har en hemmelighed. Unge mænd på 30 vil have kvinder på over 50. Spørger du mig, hvorfor, spørger jeg dig, hvorfor du spørger. De er kommet til mig og hvisket nogle gange, tit, næsten altid, blidt. Pia, lær mig det. Knip mig klog. Jeg hedder Pia Busk, og jeg har læst op for min digtsamling Cougar, som jeg udgav her i januar måned. Og jeg sidder her i en kælder på Frederiksberg og skal snakke med Lilan. Og Lilan, vil du introducere dig selv?
Ja, jeg hedder Lilan, og jeg er professionel domina. Så jeg hedder Domina Dark. Og jeg har den her kælder, dungeon, klinik, hvor jeg modtager alle mine klienter, kunder, slaver, alt efter hvad vi nu skal kalde dem.
Ja, og vi sidder i et af rummene her, kan jeg se, og der er jo en masse remedier, piske, der hænger ned fra væggene, og jeg kan se, der er en kiste, der er neglet fast til væggen, ja. Og en gynækologstol.
Ja, der er alle mulige legeredskaber hernede.
Ja.
Så det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Så det er bare om at bruge dem.
Ja.
Mm.
Ja.
Jeg er jo domina, og det vil sige, at jeg styrer og dominerer lejen, når der kommer mænd her hos mig. Så er det mig, der har overtaget. Det er selvfølgelig en gensidig leg, så det... Alle behov bliver dækket. Altså, det er jo en relation, vi indgår på lige fod. Så det er bare mig, der har styringen.
Ja.
Ja.
Men vi skal snakke om modne kvinders seksualitet.
Ja.
Og vi er jo begge to midt i livet.
Det må
kan man
sige.
Godt sige, ja. Ikke? Jeg er 53, og du er...
Ja, jeg er stadig 51.
51, okay.
Lidt endnu.
Vi midt i livet i hvert fald. Og det, vi skal snakke om, det er jo egentlig, hvordan vores seksualitet, om den har ændret sig, eller om den er det samme. Og jeg ved, der skete nogle ændringer for dig, da du blev 40.
Ja, det gjorde der. Ja. Men altså, det er jo en livslang udvikling, man går igennem, ikke? Med de erfaringer, man nu får med sig.
Ja. Ja.
Men helt sikkert, der er sket drastiske store skridt, kan man sige.
Mm. Ja. Vil du fortælle om hvad der...
Jamen, altså, jeg har altid været meget seksuelt aktiv. Mm. Og hvis der er noget, jeg ved rigtig meget om, så er det lige præcis min seksualitet.
Ja, jamen, godt.
Den interesserer mig rigtig meget.
Mm.
Og den fylder rigtig meget.
Ja.
Så det har den jo så altid gjort. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan udvikle sig hele tiden.
Nej.
Og jeg har været gift stort set hele mit voksenliv. Jeg har været i et forhold, eller jeg har været i et par stykker forhold, fra jeg var 16, og så frem til jeg var 44, tror jeg det var.
Ja.
Og kun med to mænd på daværende tidspunkt, ikke?
Ja.
Så det er jo ikke meget, kan man sige, erfaring med mænd andet end mine faste forhold. Men så blev jeg skilt.
Ja.
Og så skete der noget.
Var det på grund af, at jeres sexliv ikke fungerede? Eller er det...
Jamen,
det ved jeg, jeg har selv været i et langt forhold.
Ja.
Og lige præcis, så bliver man jo måske bedste venner. Og man får en tryghed. Og så kan man måske have lyst til, til at gøre noget andet. Eller prøve noget andet.
Jamen, og det kan jeg jo godt ikke genkende til, men det var også sådan, at altså, vi havde en meget livlig fantasi, og den brugte vi jo i vores sexliv, og jeg havde et skønt sexliv, så, hvor der også var udvikling. Altså, vi var meget eksperimenterende, synes jeg, på daværende tidspunkt. Men når man så ser fra den gang og så til nu, så er jeg jo endnu mere eksperimenterende nu.
Ja.
Jo. Men... vi brugte jo vores fantasi, mens vi legede og havde sex.
Ja.
Men jeg ville jo gerne udleve den her fantasi.
Ja.
Jeg pressede nok lidt på, eller altså vi lavede sådan, nu, altså nu skulle det være nu, og det var sådan noget med swinger, altså at få nogle andre mennesker ind over partnerbytte og sådan nogle i den stil der. Så vi begyndte at prøve at se, om vi kunne finde nogle par på sexdating, og vi prøvede det også lidt af. Og ja, altså, jeg ved ikke, vi havde nogle oplevelser om, hvor gode de var og sådan noget. Det var. Altså, det gjorde jo...
Ja.
Det gjorde jo noget ved os, og noget mere ved min eksmand end mig, tænker jeg. Fordi altså, jeg ville gerne mere, og jeg fik sådan blod på tanden, og han var måske knap så...
Men var I et SM-forhold der, eller havde du snuset lidt til
det? Ja, altså vi brugte jo dominans, og det var nok mest ham, der var den dominerende, men... Altså, jeg har jo så lært efter efter at det, det var, det forhold, vi havde, det var altså top from the bottom. Jeg var top from the bottom.
Ja.
Men det er først nu, jeg er blevet bevidst om det. Jeg vidste ikke på daværende tidspunkt, hvad det egentlig var. Men det var mig, der styrede det. Jeg manipulerede, altså med det, man nu gør som kvinde. Altså, det var mig, der bestemte, hvad der skulle ske, selvom jeg egentlig var den submissive, der gerne ville bindes og gerne ville tages.
Siger man ikke også, det er dem, der styrer faktisk?
Jo, men der er forskellige måder at gøre det på.
Okay.
Ja. Så, men det hedder top from the bottom, og det har jeg så fundet ud af. Og jeg er meget styrende af natur og dominerende.
Ja.
Så det lægger mig naturligt for. Og så har jeg så bare udviklet den side efterfølgende, altså at blive domina. At
og være det var den, der... du opdagede, da du så blev skilt?
Så prøvede jeg mig lidt frem. Fra at være den submissive, hvor at, ligesom, jeg ledte efter en herre, der virkelig kunne få mig i knæ og bestemme over mig. Og det lykkedes aldrig.
Nej.
Altså, jeg fandt ham aldrig. Og så begyndte jeg sådan, så var jeg switch, fordi jeg kunne jo begge dele.
Hvad vil det sige?
At jeg netop kan switche imellem at være den underdanige, og prøve at finde den der herre, som kan bestemme over mig, som jeg alligevel ikke kunne finde, fordi der var ikke nogen, jeg følte, der var ægte i det. Jeg kunne altid få overtaget på en eller anden vis. Så jeg fandt ham aldrig. Nej. Og så til så at gå over og blive domina, og så nu er jeg kun domina.
Ja.
Det betyder ikke, at jeg ikke også har de der tanker og fantasier og sådan noget, men det er ikke noget, jeg udlever. Jeg har ikke noget behov for det. Det andet, det er det, der fylder mest nu, og det, jeg godt kan lide at gøre.
Ja. Men du gør det så her, og så har du en kæreste også?
Jeg er i forholdet, vi bor sammen. Jeg har en kæreste på 37.
Ja, så. Nå, jamen så passer det ind i...
Det har taget noget tid at finde den rette mand, altså som man både falder for og bliver forelsket i, og som også kan håndtere og acceptere og anerkende mig som den, jeg nu engang er.
Ja. Jeg havde jo da lige op til, at jeg skulle blive 50, til nu er mit liv færdigt, nu går jeg ind i en anden fase, og nu bliver det helt kedeligt, og jeg ved ikke, om det handlede om, at jeg så også slappede af på en eller anden, eller jeg sådan fik en ro på en eller anden måde, fordi jeg var nødt til at acceptere det. Det var jo ikke noget, jeg kunne ændre.
Nej.
Og så var der faktisk utrolig mange mænd, unge mænd, der var fuldstændig vilde med mig, og jeg tænkte, jeg havde egentlig lyst til, egentlig havde jeg ikke et behov for, at det skulle være en bestemt type, en bestemt mand, jeg skulle have som kæreste, så på en eller anden måde var jeg også mere åben, og tænkte, okay, det er da en oplevelse, så jeg datede også yngre mænd, og synes også, det var fantastisk. Dermed ikke sagt, at jeg ikke kan lide mænd på min egen alder.
Nej,
det er slet ikke det,
synes fordi, jeg bare generelt, mænd er fantastiske.
Ja, helt sikkert. Ja.
Nu har jeg jo voksne børn, og min ældste er faktisk kun 6 år yngre end min kæreste.
Ja.
Og det er ikke noget, jeg overhovedet mærker på nogen måder, og de har taget ham til sig som... Så han er nu bare en del af familien jo. De har ikke synes, at det var mærkeligt. Men altså, de kender også deres mor og ved godt, hvad det er, hun laver. Og at, at jeg måske også... Ej, jeg ved, at de synes, jeg er en del anderledes end så mange andre.
Men du måske også ser meget og til stede og er lilland som du...
Ja. Lige præcis. Ikke? Jeg er jo mor, som jeg altid har været, selvom at jeg nu gør det, jeg gør. Ikke? Og det gjorde jeg jo i en høj alder. Ja. Så igen, alle var voksne, og selvfølgelig har der jo været nogle ting omkring det, at for nogle af mine børn mere end andre, at det kunne godt være, altså at man lidt følte måske noget skam over, hvad det er, jeg går og gør, ikke? Ja. Men og mere tanken om, hvad andre tænker om det, end egentlig, fordi... Ja. Altså, det er sådan det, jeg har fået ud af min snak, ikke? Med dem. Så...
Men har du oplevet, at der er nogen, der har kigget sådan underligt på... Ja, eller...
Jamen, ved du hvad, jeg synes faktisk, det er meget svært, hvad det angår, fordi at hele mit liv har jeg altid udstrålet noget anderledes end andre, og i og med, at jeg også er meget tatoveret, og var det meget tidligt før, end at det sådan blev rigtig ind, og nu er alle det. Altså, så jeg har altid været vant til, at folk har kigget meget på mig. Så det er ikke noget, jeg sådan rigtig egentlig går og lægger mærke til længere, altså, fordi det bare, nå jamen, sådan er det bare. Og nu er min kæreste jeg er meget lille, og han er meget stor, og han er kæmpestor bodybuilder. Altså, så jo, der er sikkert nok nogen, der kigger, men det er ikke noget, jeg sådan lægger mærke til på den måde.
Og det er dejligt.
Ja, men og det er nok også det, fordi at, jeg har været så meget i det, og jeg er ikke den, der lader mig gå på, eller tager det nært, eller noget, så altså... Jeg er bare i min egen lille verden og synes, det er fantastisk, så det, altså, hvad andre tænker og sådan noget, det er jeg egentlig græsk-katolsk overfor.
Ja. Ja.
Jeg har gjort mig tanker om min seksualitet fremadrettet. Også i og med, at jeg har jo en ung kæreste, som er 15 år yngre end mig. Og jeg har da også nogle gange sagt det højt, altså... Hvordan vil du have det, tror du, når du bliver på min alder, som jeg er nu, og jeg så er 70 år, ikke? Altså, hvad så? Men jeg tror, at det, altså, jeg tror det på, at det holder mig i gang, og det holder mig, altså, det kan jo ikke holde mig men i sind, altså, og at min, og jeg, altså, jeg kan simpelthen slet ikke forestille mig, at min seksualitet, den sådan vil visne eller uddø, fordi den er så kraftig, og jeg, altså, det er jo, altså, det er alfa og omega for mig, altså, det er virkelig en stor del af mit liv, det er min seksualitet, så jeg, altså, jeg forestiller mig, at det kan godt være, at på grund af slidgigt, der er jeg nødt til at stoppe med at svinge en pisk, men så vil jeg stadig, altså jeg vil jo stadigvæk være aktiv, det er der slet ikke i tvivl om, og så vil jeg, altså så vil jeg bare udleve det på en anden måde, altså, og det vil altid være en del af mig, og så vil, altså jeg har jo så planer om, at på det tidspunkt, så er jeg uddannet seksolog, altså klinisk seksolog, og så arbejde med det på den ledning.
Ja.
Og have alle de, jeg har jo masser af erfaringer med mig, så det tror jeg på, det er vejen frem.
Ja.
Altså, jeg er sikker på, at det er min krop, der siger stop før end mit sind og min fantasi og mine tanker og sådan noget. Altså, så er det fordi, at jeg ikke...
Altså, jeg synes, at mit seksuelle liv er det samme, som det har været. Forskellen er måske mere, at jeg på et tidspunkt gik meget op i at tilfredsstille manden, og hvordan jeg skulle gøre det, og det tændte mig også. Men jeg synes, der er ændret sig lidt nu, fordi jeg synes, jeg er blevet mere bevidst med og jeg kan mærke min krop på en anden måde. Jeg kan mærke, når jeg spænder, og jeg kan mærke, når jeg bliver tændt, og jeg kan mærke, at på en helt anden måde, end da jeg var yngre. Så på den måde er jeg ikke bange for, at den forsvinder. Eller?
Nej.
Altså, det er jeg ikke. Jeg tror ikke, den ændrer sig andet end, at jeg tror, det er vigtigt i hvert fald at dyrke en masse sex, eller træne og dyrke noget til jer ikke selv, som jeg godt kan lide, eller noget fitness, så man holder sig i form. Det tror jeg, det der ligesom er ændringen fra, når man er ung, at der kører det hele lidt mere glidende. Og når man kommer op i den her alder, så skal man vedligeholde sin seksualitet. Jeg kan i hvert fald mærke, når jeg ikke gør det, og så når jeg gør det, så...
Vedligeholde din seksualitet?
Ja, ikke vedligeholde, men det mener jeg i forhold til også at onanere os selv og gøre det hver dag.
Ja. Men jeg tænker måske også, altså nu har jeg jo sex hver i eneste dag, og mange gange om dagen. Og jeg har ikke det store behov for onani. Det sker jo selvfølgelig, når det er, at jeg synes, at jeg har brug for det. Men netop fordi jeg jo netop får enormt mange tilfredsstillelser i løbet af dagen.
Bliver du sådan tændt?
Ja, det gør jeg nemlig. Ja. Altså, det er jo ikke, altså det, men det er bare mig jo. Altså det er mig, og det er jo derfor, jeg har valgt det her. Altså det passer jo perfekt ind i, at jeg kan tænde på situationer, og jeg tænder ikke på, selvfølgelig tænder jeg også på personer, men i forhold til det, jeg gør, tænder jeg på situationer. Så der kan jo komme en hvilken som helst person ind ad døren, og så det, vi gør sammen, den relation, vi har, det er den, der gør, at jeg tænder seksuelt. Det har intet med følelser eller kærlighed.
Så du
eller
bliver ikke ramt af pilen, altså bliver forelsket?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver ikke ramt af nogen pil eller forelsket. Det gør jeg ikke.
Men kan du godt
jeg adskiller tingene. Altså hvis ikke jeg kunne det, så kunne jeg jo heller ikke have et fornuftigt forhold til min kæreste. Og det er totalt adskilt. Altså det er sex, og det andet det er kærlighed, parforhold, alt det nu indeholder, og det andet det er sex. Altså det er det der dyriske, det er det der behov vi har. Og det er det.
Det kender jeg også godt. Jeg kan nemlig også godt være sammen med nogen, og det handler kun om sex. Men hvis det er rigtig dejligt og rigtig lækkert, og man lige har en kemi, der er der, så kan jeg nogle gange, så kan det godt løbe af med mig. Fordi så vil jeg gerne have mere af det, der er dejligt og lækkert, og det, der tænder mig. Men jeg er jo også nået i den alder, at så slipper jeg det igen, og så går jeg ved. Så det er ikke sådan en ulykkelig forelskelse, men jeg kan blive ramt.
Jeg vil ikke sige, altså jeg bliver ikke ramt, men jeg kan sagtens have kemi med, for jeg har jo også folk, som kommer igen og igen, som jeg jo på en eller anden vis har en relation til. Man begynder at lære hinanden at kende det på forskellige områder, og det er altså også sådan personligt og sådan noget, for det gør man, når man, vi snakker jo også sammen, vi kommunikerer jo, men altså det bliver holdt adskilt for mit vedkommende, og det kan jeg. Og jeg skal ikke kunne sige sige mig fra, at der pludselig skete et eller andet. Altså, jeg kan jo aldrig give nogen garantier. Det er der jo ingen mennesker, der kan. Og i forhold til os, til kærlighed eller noget. Selvfølgelig. Altså, så jeg vil jo heller aldrig kunne sige til min kæreste, det er dig forever and ever. Altså, det har jeg gjort en gang. Og jeg ved, det passer ikke. Altså, det har jeg jo oplevet, at vi er ikke født monogame. Altså, vi har det her behov, alle mennesker, for at sprede vores gener og sæd, og uanset, altså, at blive bekræftet og alt muligt, ikke? Altså, hvem flirter ikke og får en anerkendelse og bekræftelse og stiger en lille smule og får nogle løb.
Men det handler jo så om tillid. Lige meget præcis, af det, men det gør det vel også det i de her forhold. Ikke?
Lige præcis, det handler nemlig om tillid. Det gør det helt bestemt.
Kugeren forstår at prioritere. Først dig selv. Husk din stolthed. Du er elskerinden, ikke en kæreste. Vær kold, når han er ligeglad. Vær frost, når han kommer for sent. Vær is, når han dukker op uden gaver. Din anden prioritet spejler den første. Kærlighed er dit fag. Du skal lære fra dig. Lad ham ikke fjerde rundt. Lad ham ikke betragte dig som en reservemor. Husk, at sex er viden. Det sorte lagen er tavlen med opgaver, han skal løse. Den tredje prioritet er ham. Kald ham tit og ofte en mand. Smil af hans vittigheder. Sig, han er dygtig og hele tiden viser fremskridt.
Du har lyttet til et sammendrag af tre tidligere mikrofonholder samtaler. Du kan lytte til samtalerne i deres fulde længde på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var tilrettelagt og klippet af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.